Ndikumeme ukukhile nami namhlanje encwadini yokuqala kaTimothe. Incwadini yokuqala kaTimothe isahluko sesihlanu. Isizofunda apha ekupheleni kwesisahluko evesini 17 ukuya kwe-25 namhlanje. Namhlanje sizofunda ngokunyula abakhokheli ebandleni. Abakhokheli abanothixo ebandleni. Amen. Kwaye ukuba ubufunde le ncwadi nathi, uyaqonda uTimothe wayeshiwe nguPaulos e-Efese ukusebenza njengomfundisi ecaweni yase-Efese. Kwakukho ingxaki ezininzi ebandleni lase-Efese. Kwakukho amadoda ukuba bufunde nathi. Kwakukho amadoda inoba amadoda ababenyulwa elamandla. Okanye abo bantu inoba endaweni yokubanyulwa ebandleni. Inoba babethatha isigqibo sokuphakama kuba abanye babengaphakama. Kwaye abanye babephakama ebandleni base-Efesi kodwa xa ufunde esahlukweni 1 uzobona into ngabo. Babengaqondi babefundisa ngantoni. Babeqala ukulahlekisa abantu kuba babelahlekiswa. Babeqatwa ngumoya abalahlekisayo ithi iBhayibhile esahlukweni 4 ivesi 1 ukuba ubufunde nathi uyaqonda le nto kodwa ithi iBhayibhile khe kaloku umoya uthi ngokucacilayo ingxenye iyakumka elukholweni ngamaxesha asemva. Inyameke lo moya abalahlekisayo neemfundiso zedemoni kwaye babona phantsi kweminyaka eyi-2000 eyidlulileyo babelahlekiswa ngumoya okanye ngeemfundiso zedemoni. Babephakama ebandleni, babedlala esikhundleni zomfundisi. Amadoda amakhulu, abavelele okanye umfundisi kufuneka ukumbule. La magama asetyenziswa interchangeably eBhayibhileni. Kwaye babelahlekiswa, babeqatwa ngumoya abalahlekisayo. Babeqala ukufundisa iimfundiso zedemoni. Babe qala ukulahlekisa abantu abasebandleni. Ndingathanda ngokukhawuleza ukukhumbula ngeemfundiso zedemoni. Yintoni iimfundiso zedemoni? Ukuba ubufunde nathi uyakhumbula kodwa umntu ofundisa iimfundiso zedemoni okanye umntu okholwa kwiimfundiso zedemoni, umntu ukholwa kwenye into ngaphandle koThixo oyinyaniso. Ngaphandle koThixo yinyaniso nendlela yakhe yokufumana ithamsanqa apha ehlabathini, yokufumana intsikelelo apha ehlabathini, okanye usindiso, okanye uxolo, izikhebi, ukuseleko, intsingiselo, injongo ebomini bakhe. Lo mntu ukholwa kwiimfundiso zedemoni, ukholwa ukuba ezaa zinto zingafunyanwa kwenye indawo ngaphandle kwindlela kaThixo. Imfundiso eziphilileyo ziyasifundisa kukho into enye okanye kukho umntu omnye ongasinika ezi zinto zonke. Kukho umntu omnye ngaphakathi kuthi noThixo yinyaniso. Igama lakhe nguYesu Kristu. UYesu Kristu ithi iBhayibhile esahlukweni 2 ivesi 5 uYesu Kristu ungumtheteleli wethu. UYesu Kristu ngokukholwa kuYesu Kristu ithi iBhayibhile kuba umnye uThixo. Omnye nomlamli okanye nomthetheleli phakathi koThixo nabantu umntu uYesu Kristu. UYesu Kristu uzosinika uxolelaniso nathi noThixo. Kwaye xa sinoxolelaniso sizova sikhuselekile, sizoba nentsikelelo, sizoba nenjongo, sizoba nethamsanqa ukuba ungathanda ukusebenzisa eli gama, sizoba nosindiso, sizoba noxolo. Kuba singabantwana bakaThixo. Abo ke bakholwayo kwigama likaYesu Kristu bangabantwana bakaThixo. Bafumana uxolelaniso noThixo. Kwaye iimfundiso zedemoni zizokufundisa ukuba ezaa zinto zifunyanwe kwizinyanya. Zingafunyanwa kwimisebenzi emihle yakho okanye kwabangcwele kwenye indawo ngaphandle koYesu Kristu. Kwaye kwakukho abantu amadoda amakhulu okanye abaveleli okanye abafundisi babephakama babeqala ukufundisa iimfundiso zedemoni abandonlasse Efesi. Kodwa eversini 17. Eversini 17 masifunde apha ngamadoda amakhulu anothixo. Amadoda amakhulu awongamele itivesi. Eversini 17. Amadoda amakhulu awongamele kakuhle makabalelwe ekuthini afanele yimbeko ephindwe kabini kuba banqabile. Abo bantu banqabile ngokukhodwa lawo abulalekayo elizweni nasemfundisweni. Ukuba kukho umntu ebandleni othatha isikhundla somfundisi ofundisa imfundiso ephilileyo, njengokuba kubaliwe apha, lo mntu kumele ufumane mvuzo kabini. Thethe ngomvuzo evesini 18, kuba isitsho isibalo ukuthi uze ungayibophi mlomo inkomo ibula nokuthi umsebenzi umfanele umvuzo wakhe. Umvuzo wakhe. Indoda okanye umfundisi okanye umveleli onezifundo onemfundiso eziphilileyo onemfundiso zikathi ongumntu okhokhela kakuhle njengokuba kubaliwe kwilizwi apha, le ndoda kumele ufumane umvuzo olungileyo. Kutheni? Abantu abangolu hlobo, amadoda angolu hlobo, abafundisi abangolu hlobo bazokunika into eyona nto ebalulekileyo ozofumana apha ehlabathini. Bazokunika imfundiso eziphilileyo, bazokunika amazwi wobomi, kwaye thina njengebandla sifuna ukuqiniseka ukuba aba bantu baphakame enkonzweni, not abo bantu babeqatwe nguSathana bafundisa imfundiso zedemoni. Sidinga ukuqiniseka ukuba sizonyula abakhokeli abazosinike imfundiso zikaThixo, kwaye abo bantu bazoba nobungqini obuhlukileyo. Sizofunda ngobungqini obuhlukileyo babo, ubungqini obulungileyo. Kwaye mandikukhumbuze, ubungqini obulungileyo abuzobonakala ngokukhawuleza. Evesini 22 iyasifundisa ngokubeka izandla zethu ngaphezu kwabo, ngokunyula bona. Ungangxami, ithi iBhayibhile, ubeke izandla phezu kukabani, kananjalo ungadlelani nabani ngezono zabo zingcini nyulo. So iBhayibhile xa ufunde kakuhle eBhayibhileni yakho, iBhayibhile ngakumbi kwiTestament endala, abakhokheli babebeka izandla zabo ngaphezu kwabantu abanyuliweyo. Babebeka izandla zabo ngaphezu kwabantu abanyuliweyo ngomsebenzi obalulekileyo. Wawungumfanekiso wokunyulwa emsebenzini kaThixo. Kwaye uPaulos uyalumkisa uTimothy kule ndawo. UTimothy wayelumkiswa ukwenza le nto ngokuxhotha. Ngokuxhotha kakhulu, hayi ngokukhawuleza. UPaulos wamshiya umthwana wakhe Efese ukufundise imfundiso eziphilileyo kwaye ukunyula abakhokheli ebandleni. Kodwa uTimothy wayelumkiswa ukwenza le nto ngokuxhotha. Silumkiswa njengabakhokheli. Silumkiswa ukuqaphela ukwenza le nto ngokuxhotha kakhulu, hayi ngokukhawuleza. Kuba ubungqini obulungileyo abuzobonakala ngokukhawuleza. UTimothy yayenzeka ebomini bakhe. Evesini 14 esahlukweni 4 ithi, ungasihilizele isipho esingokubabalwa esikuwe owasinikwayo ngesiprofeti kunye nokubekwa izandla yintlanganiso yamadoda amakhulu. Ngaphambi kokuba uTimothy wayefika apho ebandleni lase-Efese, yayenzeka kuyo. Yayinzeka kuTimothy. Amadoda amakhulu ayebeka izandla zabo ngaphezu koTimothy. Wawungumfanekiso wokunyulwa emsebenzini kaThixo. Qha abakhokheli babesenza loo nto, babexelela ibandla ukuba lo mntu wayengumzekelo owulungileyo wokulandela uTimothy wayingumzekelo olungileyo, wayingumfana, hayi umfana kakhulu, kodwa evesini 12 ithi makungabiko nami ubudelayo ubuncinani bakho. Sukube ngumzekelo wabakholwayo ngentetho, ngehambo, ngothando, ngokholo, ngobunyulo, uTimothy wayingumfana. Xa uthethe ngabantu abadala, wayingumntu oneminyaka emimbalwa, wayebekwa kule ndawo, wayefakwa kule ndawo ukufundisa iimfundiso eziphilileyo nokunyula abakhokeli ebandleni. Kwaye kunzima kakhulu ukubona umahluko ngabantu abanothixo nabantu ababi amaxesha amaninzi. Kunzima ukubona umahluko ngabantu abafundisa iimfundiso zedemoni neemfundiso zikathixo. Evesini 24 iyasifundisa, awanye amadoda izenzo zabo zingaphandle, izilulo ukubona umahluko. Evesini 24, izono zabanye abantu zisekuhleni kanye ziyadulela ukuye emgwebeni, abanye ke ziyabalandela ngokubalandela. Awanye angamacule ukufihla izenzo zabo, kwaye azokhonzakalisa umsebenzi negama likaYesu Kristu. Ubunqini obulungileyo abuzobonakala ngokukhawuleza. Evesini 25 kuyafana nemisebenzi yabo, ithi iBhayibhile, kwangokunjalo nemisebenzi emihle isekuhleli kanye, naleyo ingenjalo ayinako ukufihlakala. Awanye amadoda amakhulu angamaculi ukuyifihla imisebenzi emibi yawo, kodwa umntu ozosebenza njengendoda enkulu okanye njengomfundisi kufuneka ube nobungqina bemisebenzi emihle enkonzweni, ebandleni. Khumbula imfuneko zomfundisi. Xa sithethe ngokunyula umfundisi, kukho imfuneko zomfundisi zomvelele zamadoda amakhulu. Esahlukweni 3 sonke sithethe ngeemfuneko zomfundisi. Icawa ayiyo yethu, yeyikaYesu Kristu. Kwaye uyasibonisa, uyasiyalela, uyasinika iimfuneko zomfundisi. Esahlukweni 3 vesi 6 ithi, angabi ngosandule ukungeniswa ukuze angathiwa lwalwe likratshi eyele ekugwetyweni komtyholi. So asizonyula umntu omtsha elukholweni. Evesini 7, kananjalo ke umelwe kukuthi abe nobungqini obuhle obuvela kwabangaphandle ukuze angayeli encikivweni nasesibatheni somtyholi. Lo mntu kufuneka ube nobungqini obulungileyo ngaphandle. Lo mntu kufuneka wenza umsebenzi kakuhle ngaphambi kokuba kokuyifumana isikhundla somfundisi. Kufuneka wenze umsebenzi kakuhle ngaphambi kokuyifumana isikhundla somfundisi. Ithi evesini 10, nabo abo ke mabachikidwe ukuqala. Ngesingesi ithi prove yourself, bandule ke ukulungiselela bengabangena kumangalaleka. So umntu ozonyulo ebandleni njengomfundisi kufuneka ube nobungqini obulungileyo. Abuzobonakala ngokukhawuleza. Kwaye xa unyulwe ukudlala esikhundleni somfundisi, ukuba le ndoda yawa esodweni, senza ntoni ukuba umfundisi uqala ukuphatha kakubi? Ilizwi likaThixo liyasinika imiyalelo. Evesini 19 ukuya kwe-20, ukumangalelwa kwendoda enkulu busa ukukwamkela kungabangako manqini mabini nokuba mathathu, abo bonayo bohlwaye emehlweni abantu bonke, ukuze nabanye abababe nokoyika. Bazalwana baphulaphule, asivumele umfundisi uhlale esikhundleni somfundisi xa akazalisekisi imfuneko zomfundisi. Kutheni? Kuba uzoqala ukufundisa iimfundiso zedemoni, uzolahlekisa abantu abamlandelayo. quai jinge banla, sino andu volun cool. Cumul, lungi selele omse, besi funu gom lungi selele omse. Lungi selele omse. Uso jongane ne sono e lu sapueni. Gum se benzi we banlu ku jongane ne sono e banleni. Kufuneka si funu quedlendo gendlele lungi lei. O cani, sizo konza kalisa se benzi katik. Quai sizo konza kalisa band. Kuko indlele e io, uko jongane ne sono e lu sapueni. Gakumbi e bomini bom fundisi. Assi vumeli mfundisi utlale skudzeri som fundisi, a kazali se kisi mfuneko som fundisi. Kuba umsebenzi wake ubalule kili kakulu. Uzo sinika imfundiso zikatika. Kodo ukubo utlala eskudzeri som fundisi, kodo a kazali se kisa imfundiso, imfuneko som fundisi, goku kredise kilai uzo kalo uku fundise imfundiso zedemoni. Uso chisa i sazele saki. So, anduvu lue banla, uku funda goku jongane ne sono e bomini bom fundisi. Besi funda goku jongane ne sono e bomini ba bo sapo, fundisi, ulu ilungu lo sapo. E vesi di wan, ya si fundisi. Si zo kwezi ledu goku sonipa. Indo denkulu muso uku yi tetisa kabukali, Iale jingo yitlo amanginani jinga bazalwana abafazi ja abakulu jingo nyoko abanginani jinga jingo dadi unobunyu lubonge so kufuneka sikumule ukutete ngokuhlonipa kwaye evesini 19 kufuneka abe namanqina mabini okanye matatu ukumangalelwe kwindoda evesini 19 ukumangalelwa kwendoda enkulu musa ukukwamkela kungaba ngako manqina mabini nokuba mathathu. So kufuneka abe namanqina mabini okanye mathathu. Ukuba umntu omnye umtyhola umfundisi, hayi simphika singamkholi kuba usathane uzozama ukusebenzisa noba yindoda ukutshabalalisa umsebenzi. Kufuneka ube namanqina mabini okanye amathathu ukujongana nesono ebomini bakhe. Ukuba kuko amanqina, ukuba kuko isono, senza ntoni? Evesini 20. Abo bonayo bohlwaye emehlweni abantu bonke, ukuze nabanye aba babe nokoyika. Senza ntoni? Abantu abahlala esikhundleni sabakhokheli somfundisi bafumane isohlwaye sangaphandle. Bafumana isohlwaye sangaphandle enkonzweni ukuze abanye bafunde ngabo. Yinto eserious kakhulu. Sisafuna ukutsala umfundisi oqatha kuSathane kwicala lethu. Kufuneka sikhumbule le nto. So sizokhumbula izenzo zonke ezifundayo zokujongana nesono. Sizothetha ngokuhlonipha kodwa sizothetha. Sizoba nesizathu esilungileyo sokubancelisa bona. Sinabafundisi ababini enkonzweni yethu. Umfundisi wabantwana nomfundisi wabantu abadala. Na, ukuba bahambe esondweni, ewe ngokuqinisekileyo sizojongana nesono ebomini babo. Kodwa kufuneka sifunde ngendlela elungileyo. Kufuneka sibe nesizathu esilungileyo. Sokubatsala kwicala lethu. Sokubancelisa. Kuba baqhathwa. Ukuba bahambe esonweni baqhathwa ngoSathane ukukholwa ubuqhoki. So sibakhumbuze ngendlela eyiyo. Sizothetha nabo ngokuhlonipha. Sizosebenzisa amazwi alungileyo. Sizozama ukubancelisa. Kodwa ewe kufuneka sijongane nesono. Asikwazi sigamagwala esahlukweni encwadini yesibini kaTimothe esahlukweni 1 verse 7 ithi kuba uThixo akasinikanga moya wabugwala wasinika womandla nowothando nowesidima. Thina kufuneka siphakame sijongane nesono. izenzo zamadoda amakhulu zizochaphazela ibandla kakhulu. Yiyo loo nto asizobeka izandla zethu njengabakhokheli ebandleni, andizobeka izandla zam phezu komntu ozodlala ezikundleni zomfundisi, zomkhokheli apha ngokukhawuleza. Ubungqina obulungileyo abuzobonakala ngokukhawuleza, buzothatha ixesha. Kodwa xa umntu unyulwa ngoThixo ukusebenza njengomfundisi, xa umntu unemfundiso eziphilayo, xa umntu, ithi iBhayibhile, amadoda amakhulu awongamele kakuhle, makabalelwe ekuthini, afanele uyimbeko ephindwe kabini. Kumele afumane mvuzo olungileyo ngumsebenzi wakhe, uxanduvo lwakhe kumbathala kabini. Kutheni? Kuba ufaka amazwi wobomi ngaphambi kwakho, ngaphambi kwabantwana bakho. Into eyona nto ebalulekileyo ebomini bethu. Ukuba uphazama, kumele ahlwaywe emehlweni wabantu bonke. Kodwa ukuze simtsala kwicala lethu. Kodwa ukuba ukhokhele kakuhle, kumele alondolozwe, kumele akhathalelwe kabini. Kufuneka sifunde, bazalwana, ukulondoloza amadoda amakhulu awongamele kakuhle ebandleni ukuze siwaqhine bona. Ukuba sifunde umfundisi ofundise imfundiso ephilileyo, kuzofuneka simlondoloza, simkhathalela. Kodwa ukuba ahambe esonweni, kufuneka sijongane nesono ebomini bakhe, kuba uzochaphazela abantu bethu. Ukunyula abakhokheli ebandleni yinto ebalulekileyo. Kufuneka ube nobungqina obulungileyo. Ubungqina obulungileyo abazobonakala ngokukhawuleza. Emva kokumfaka esikundleni somkhokheli, kufuneka sikhumbule ukuba ahambe esonweni. Asivumele. Asivumele umfundisi uhlale esikhundleni somfundisi. Xa akazalisekisi imfuneko zomfundisi, simncelise, sijongane nesono ukuze bonke abantu ebandleni bangafundi ngaye, kwaye ukuze angafundi ngokuzukisa uThixo kubomi bakhe kwakhona. Amen.